Jumpa kembali para pendengar yang dikasihi oleh Kristus. Seperti biasa, kami RPM, Reform Broadcasting Ministry, hadir kembali di ruang dengar Anda. Sama seperti biasa, kami membahas masalah keluarga, pergaulan, dan pendidikan anak. Pada saat ini telah hadir di studio kami seorang pakar dalam bidang pendidikan, yaitu Ibu Dr. Esther Susabda. Beliau berkenan membahas, menjawab pertanyaan-pertanyaan kami sekitar masalah pendidikan anak. Para pendengar yang dikasihi Kristus, sebagai informasi kami beritahukan bahwa Anda dapat menelpon jikalau memiliki pertanyaan-pertanyaan kepada hotline service STTRII dengan nomor telepon 021-794-3829. Saya ulangi, 021-794-3829. Kami melayani pertanyaan-pertanyaan Anda melalui telepon setiap hari, Senin sampai Jumat, pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat, disambung dengan jam 8 malam hingga jam 10 malam. Atau jika Bapak Ibu ingin menulis surat kepada kami, silakan surat Anda dilayangkan ke PU Box 7998, Kesmin JKSM, Jakarta 12079, PU Box 7998, garis miring JKSKM, Jakarta 12079. Dengan sukacita kami akan menerima dan berusaha menjawab surat Anda. Baik, Bapak Ibu para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali berbicara tentang masalah pendidikan anak. Nah, untuk topik kali ini kami akan membicarakan tentang menanamkan nilai-nilai kebenaran kepada anak. Nah, kali ini Ibu Dr. Esther Susabda akan menguraikan lebih dahulu secara singkat. Silakan Ibu.
Ya, kalau kita bicara mengenai menanamkan nilai-nilai kebenaran, sebetulnya yang harus menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apa sih nilai-nilai kebenaran itu? Apakah itu sama dengan misalnya memberikan pengertian kepada anak mengenai hal yang baik atau yang buruk, mengenai sopan santun misalnya, atau kita mencoba memberikan kepada anak nilai prinsip-prinsip dasar iman Kristen? Nah, untuk ini kita memang harus membedakan gitu ya. Memang kepada anak, kita tidak bisa satu kaligus gitu ya, memberikan prinsip-prinsip dasar Inggris misalnya bahwa Allah itu berdaulat misalnya, Allah itu maha tahu misalnya, atau prinsip-prinsip yang lain bahwa kita misalnya itu dibenarkan hanya karena iman dan sebagainya. Itu melalui proses, bisa kita berikan kepada anak, tetapi melalui suatu proses yang cukup panjang. Nah, kalau kita perhatikan misalnya, usia berapa sih anak itu bisa diberikan misalnya, atau kita bisa menanamkan prinsip-prinsip kebenaran daripada iman Kristen. Sebetulnya, begitu anak itu mulai bisa duduk di pangkuan Anda, jadi tadi mungkin ya usia sebulan ataupun satu tahun, kalau anak itu bisa misalnya sebelum tidur kita memberikan kepada anak satu dua cerita yang sangat pendek gitu ya, dengan gambar misalnya, cerita Alkitab bergambar misalnya, satu dua yang singkat saja, akhirnya anak itu akan menangkap walaupun secara sangat sederhana sekali tentu saja, misalnya bahwa Tuhan menciptakan langit dan bumi begitu lah. Walaupun mereka tidak bisa memahami secara komprehensif begitu ya, menciptakan itu apa misalnya. Tetapi melalui gambar itu misalnya kita melihat bahwa oh, ada binatang, siapa yang bikin misalnya, oh itu Tuhan. Jadi prinsip bahwa Tuhan menciptakan. Tetapi setelah anak sedikit lebih besar misalnya pada usia 2 tahun, ternyata cerita itu bisa kita memberikan cerita yang sama, tetapi dengan bahan yang sedikit lebih lengkap. Begitu, bahwa Tuhan menciptakan, dan selain daripada Tuhan menciptakan, juga Tuhan misalnya memberikan tanggung jawab misalnya. Begitu. Nah, sehingga pada diri anak itu sebetulnya tanpa sadar nilai itu sudah tertanam, walaupun masih belum dalam bentuk nilai yang konkret dan yang jelas begitu. Nah tadi kalau saya ingin membedakan, misalnya apakah nilai kebenaran termasuk misalnya sopan santun, apakah itu termasuk misalnya penilaian tentang hal-hal yang baik dan yang buruk, memang tidak bisa dipisahkan begitu. Oleh karena di dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita bersosialisasi, misalnya kita menghadapi dalam relationship kita, di dalam hubungan kita dengan orang lain, itu selalu meningkat atau menyangkut soal misalnya sopan santun, baik buruk misalnya, tidak baik kalau kita misalnya berbohong misalnya, tidak baik kalau kita mencuri, tidak baik kalau kita tidak sopan misalnya, minta sesuatu dan harus diberikan pada saat itu juga, padahal misalnya pada saat itu kita sedang bertamu di rumah orang misalnya. Nah hal-hal yang seperti ini itu sebetulnya banyak kaitannya dengan perkembangan emosi daripada anak. Nah misalnya hubungannya itu apa perkembangan emosi anak dengan menanamkan nilai, yaitu oleh karena kita tahu bahwa anak misalnya pada usia misalnya 6 sampai dengan 8 ataupun 9 bulan, anak sudah bisa mengembangkan akan egonya. Sehingga misalnya kalau minta sesuatu atau kalau mau mengambil sesuatu dan tidak boleh, anak sudah bisa mengembangkan misalnya emosi marah, emosi misalnya frustrasi, yang sebetulnya sejak lahir anak hanya mempunyai misalnya emosi yang sama dengan impuls, dengan insting, yaitu kalau lapar ya nangis, basah ya nangis, sehingga belum bisa memilah begitu. Tetapi begitu ego daripada anak ini muncul, itu emosi makin terpilah nanti. Apalagi setelah usia 1 tahun, proses attachment ataupun ikatan dengan orang-orang yang biasa memelihara dia itu makin bertambah gitu. Nah ini perasaan takut ditinggal mulai muncul gitu. Anak umur misalnya 1 tahun mulai mengenal orang, mulai maksudnya mengenal itu dengan lebih baik ya. Nah itu emosi takut misalnya mulai muncul, emosi lalu kemudian gelisah misalnya. Justru pada saat-saat anak misalnya umur 0 sampai 1 tahun, kenapa anak itu membutuhkan perasaan aman yang besar begitu? Yaitu supaya pada saat nanti attachment ini dengan orang-orang yang dia dekat ini mulai muncul, itu perasaan takut itu bisa dikurangi begitu. Nah tetapi kita seringkali pada saat kita mau menanamkan nilai-nilai kebenaran, anak tidak mempunyai dasar begitu. Anak tidak mempunyai modal untuk menangkap apa yang kita berikan begitu. Sehingga misalnya ya, tidak boleh berbohong misalnya, seperti yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu. Pada saat-saat tertentu, anak yang di dalam perkembangan kognitif, pemikiran, perkembangan bahasa, seperti saya sudah katakan. Dan sekarang ini, kalau kita membuka satu aspek lagi, yaitu dengan perkembangan emosi, anak pada satu pihak, ya tentu saja siapa sih yang kepingin berbohong begitu. Tetapi nilai daripada bohong, itu kan bisa kita tanamkan kepada diri anak sesuai dengan level umur. Kan begitu. Sehingga kita tidak perlu memaksakan misalnya pada anak umur 2 tahun, misalnya sampai didisiplin itu sampai seperti apa, sampai anak itu harus mengaku misalnya bahwa tadi dia bohong. Nah, emosi-emosi daripada anak kalau tidak berkembang secara appropriate ataupun atau sesuai dengan porsinya begitu ya, di dalam perkembangan usianya dia, ini justru yang seringkali menghambat anak untuk menangkap nilai-nilai yang ingin kita tanamkan begitu. Nah tadi kalau saya mengatakan, lalu apa bedanya dengan sopan santun? Itu nilai kebenaran termasuk santun, ya jelas tidak bisa dipisahkan begitu. Misalnya anak yang mempunyai emosi ataupun kebiasaan begitu ya, impulsnya itu tinggi, kalau mau sesuatu harus diturutin misalnya. Pada saat yang sama kita mau mengajarkan bahwa misalnya saja Tuhan suka misalnya kepada anak-anak yang bisa bertingkah laku baik. Ini kan merupakan sesuatu yang kayaknya bertentangan gitu. Nah, bagaimana kita itu bisa mengajarkan? Ya kita harus mencoba sebetulnya memberikan kepada anak misalnya saja bukan cuma perasaan aman, tetapi memberikan disiplin kepada anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga anak itu tidak misalnya berkelanjutan gitu. Karena kebiasaan beri apa yang dia mau, nanti pada saat kita mau mengajarkan bahwa dia itu ini yang baik dan harus itu, sangat sulit sekali bagi dia untuk melakukan. Tetapi di lain pihak, bagi anak-anak yang dengan perkembangan emosi, yang terutama perkembangan emosi yang positif, itu terbentuk dengan baik, yaitu emosi yang positif itu misalnya perasaan dikasihi, perasaan aman, perasaan bahwa dia juga bisa mengasihi orang lain misalnya. Pada saat kita mengajarkan kepada anak atau menanamkan di dalam diri anak misalnya bahwa anak juga harus menolong orang lain, itu sebetulnya tanpa didorong dengan suatu yang yang pola-pola yang keras begitu ya, atau pola-pola yang agaknya dipaksakan, anak sebetulnya pada usia 1,5 sampai 2 tahun itu kepekaan melihat misalnya anak lain menangis begitu, ada keinginan untuk memberikan mau membantu begitu lah, yang nangis misalnya apa begitu. Tapi kalau kita perhatikan dibandingkan dengan anak-anak yang memang suka misalnya nakal begitu, herannya Pak, mereka itu tidak mempunyai hati yang seperti ini. Malah kalau melihat orang nangis itu, dia sendiri juga rasanya tambah frustrasi gitu. Nah ini yang saya katakan sebetulnya dengan bahwa menanamkan nilai kebenaran itu sebetulnya sesuai dengan porsi daripada anak. Ya. Nah kalau tadi misalnya, kenapa perasaan ini nolong, membantu, itu juga bukan cuma ada timbul keinginan oleh karena dia juga mempunyai modal untuk itu, tetapi dia juga seringkali melihat kepada orang tua misalnya. Kalau misalnya orang tua misalnya yang maksudnya dengan sopan santun yang tertinggi atau mempunyai kebiasaan yang sangat baik sekali, misalnya melihat orang tua berjalan begitu, selalu dia mencoba memberikan alat, membukakan pintu atau menolong saya membukakan pintu mobil, bukan cuma pintu rumah, dan menolong misalnya menggandeng oma ataupun opa, anak kecil seringkali meniru gitu, tidak keinginan. Tetapi kalau kita tidak, ataupun anak itu tumbuh dari satu keluarga atau dari satu pola yang dimana emosi-emosi yang positif ini tidak berkembang, tentu saja apalagi menanamkan nilai, hal-hal yang sederhana saja mereka kurang bisa memahami begitu. Karena sudah biasa dengan sesuatu yang dikerjakan sendiri-sendiri begitu. Apalagi kalau misalnya anak-anak sejak kecil hanya dengan pembantu saja. Nilai-nilai yang seperti ini kabur gitu. Atau seringkali hanya tergantung dari pembantu. Kalau pembantu itu misalnya baik, nah misalnya memang punya pendidikan, tentu saja tanpa sadar hal-hal berhubungan dengan sopan santun, baik, buruk, misalnya, itu diajarkan juga kepada anak. Tetapi di pihak lain, kalau kita memperhatikan, bagi anak-anak yang emosi yang positif ini, tidak diberikan atau kurang diberikan, sebetulnya yang berkembang itu apa? Ya tentu saja perasaan ataupun emosi-emosi yang negatif. Gampang marah, misalnya gampang takut, misalnya tidak mau ditinggal, selalu ingin bersama-sama. Nah, apalagi nanti kalau anak ini lalu mulai bersosialisasi dengan anak lain. Sangat sulit sekali untuk ditanamkan misalnya bahwa dia tidak bisa atau tidak boleh merebut mainan orang misalnya. Ini akan sulit sekali begitu untuk ditanamkan, walaupun sangat sederhana. Di pihak lain kita juga harus mengerti bahwa misalnya saja perkembangan anak atau perkembangan kognitif pikiran anak itu memang antara usia 2 sampai dengan 6 tahun itu masih egosentris begitu. Jadi pola pemikiran itu hanya misalnya pada dirinya sendiri. Nah, kalau pada saat-saat ini dia tidak mendapatkan bimbingan atau dia tidak mendapatkan cukup perhatian, ini akan berkembang begitu. Menjadi nanti misalnya seorang anak yang egois misalnya. Mau apa harus diturutin misalnya. Dan ini tentu saja akan berkembang sampai dengan dewasanya begitu.
Ibu tadi selalu mengaitkan dengan emosi yang positif. Sebenarnya bagaimana orang tua memberikan emosi yang positif itu supaya bisa memberikan nilai-nilai kebenaran gitu. Caranya gimana ya?
Ah, tentu saja idealnya ya, idealnya tentu saja ya sejak lahir begitu. Sejak lahir anak itu hanya bisa mengerti bahwa kalau digendong misalnya atau disentuh, dibelai, dikasihi, hanya itu saja yang anak bisa tahu gitu. Anak tidak tahu misalnya membedakan yang lebih daripada itu. Jadi artinya kalau dia tidak dikasihi, dia tidak dibelai, dia tidak mendapatkan cukup apa yang dia butuhkan pada saat itu, yaitu perasaan aman, anak akan mengembangkan emosi yang negatif, yaitu kurang bisa percaya kepada orang. Nah, apalagi kalau misalnya anak-anak yang masih bayi-bayi ini, misalnya babysitternya ganti-ganti gitu ya, misalnya. Nah, tentu saja dengan cara mereka atau pula mengasuh yang berbeda-beda ini sebetulnya membuat anak itu confused. Makanya tidak heran kan, kalau tadi ibu tanyakan, bagaimana sih caranya mengembangkan emosi yang positif? Kalau anak sejak kecil misalnya, tidak di asuh sendiri oleh ibu misalnya, atau ayah misalnya, yang betul-betul mempunyai tanggung jawab dan mengerti bahwa anak ini memang harus dikasihi. Begitu. Itu kan sulit sekali. Apalagi nanti kalau mistrust ataupun rasa tidak percaya itu sudah muncul. Anak gampang sekali menangis misalnya. Anak gampang sekali rewel misalnya. Karena perasaan takut, gelisah itu yang lebih menguasai begitu. Lain dengan anak yang biasa dikasihi begitu ya. Rasanya tuh ada modal begitu untuk merasakan aman. Dan tentu saja ini memang harus dibedakan begitu ya, dengan anak-anak yang misalnya memang lahir dengan beberapa karakteristik, memang termasuk anak yang sulit begitu.
Gitu Bu ya. Aduh, bicara tentang menanam kebenaran memang kompleks ya Bu ya. Tetapi karena waktu kami harus berhenti sampai di sini. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada minggu akan datang. Bagaimana Ibu?
Ya, tentu saja mungkin ini merupakan dasar begitu ya. Nah, minggu yang akan datang mungkin kita akan membicarakan secara lebih dalam. Kalau misalnya sudah terlambat gitu ya, anak sudah usia misalnya 10 tahun misalnya, apakah masih bisa kita koreksi gitu?
Iya. Baik, para pendengar, kita akan mendengar pembicaraan kita lebih lanjut pada minggu yang akan datang. Kami mengundang Bapak Ibu saudara sekalian mengikuti acara ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.